Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flasim nga studiot qëndrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Sot në Vatikan u shenjtërua Nën Tereza. Komisioneri Han thotë se afati kohor për liberalizim të vizave për Kosovën është i paqartë. Zvaritet procesi i dëmshpërblimit të familjeve të përmbytura në Shkup. SBA dhe Rusia janë afër arritjes së marrëveshjes për armpushim në Siri. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në 30 minuta vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Vatikan sot Papa Francesku ka shenjtëruar Nën Terezën. Në ceremoninë mbajtur në sheshin e Shën Pietrit morën pjesë mira persona. Detajet për këtë ngjarje mund t'i dëgjoni në raportin që pason. Papa Francesku ka shenjtëruar në Vatikan në Nën Tereze, respektuar për punën e saj me të varfrit në Indi. Rreth 120.000 njerëz sipas të dhënave nga Vatikani u mblodhën sot në sheshin e Shën Pietrit për të marrë pjesë në ceremoninë e shenjtërimit të Nënës Tereze, njofton zëri Amerikës. Ceremonia e cila filloi në orën 10:30 shënon njërën prej ngjarjeve më të rëndësishme të Kishës Katolike në këtë vit të jubileut të Mëshirës. Papa Francesku lexoi formulën e shenjtërimit duke shpallur Nënën Terezë të shenjtë.
Beatam Teresiam de Calcutta, santam esse discernimus et definimus.
Ne deklarojmë dhe shpallim Terezën e bekuar të Kalkutës të shenjtë. Ajo do të jetë në mesin e shenjtorëve, tha Papa Francesku, duke theksuar vlerat të cilat e kanë karakterizuar Nën Terezën. Në të gjithë ekzistencën e saj ka qenë bujare e mbartëse të mëshirës hyjnore. Ajo u angazhua në mbrojtje të jetës, u përkull ndaj personave të braktisur, të lënë në prag të vdekjes në përrug, duke u anjohur atyre dinjitetin që Zoti u a kishte dhënë, u shpreh Papa. E lindur me emrin Anjes Gonxhe Bojagjiu nga prindër shqiptar në vitin 1910 në shtetin që sot quhet Maqedoni, ajo u bë murgesh në moshën 16 vjeçare dhe nga kisha e letnicës në Kosovë nis për në Indi më 1929, duke krijuar misionin e saj të parë më 1950, vdiq në vitin 1997. Në të gjallë do thoshte se është shqiptare dhe i takon botës. Me gjak jam shqiptare, me shtetësi indiane, me besim jam urgesh katolike, sa më përket mua, unë i takoj botës, me zamër i takoj plotësisht Jezusit, do të thështe Nën Tereza. Në 19 vjetorin e vdekjes së saj dhe në prag të shpalljes së shenjtë dhe zyrtarisht nga kisha, në bazilikën e Shëmpalit në Vatikan, të shtunën në mbrëmje u organizua një koncert në përkujdesjen e Kishës Katolike të Kosovës. Kanonizimi zakonisht fillon 5 vjet pas vdekjes së një kandidati, por Papa Gjëmpali i dytë ndryshoi këtë për Nën Terezën, duke e përshpejtuar procesin e shenjtërimit të saj. Dy mrekullitë në Nënës Terezë të shërimit të të sëmur pas vdekjes së saj më 1997 i janë atribuar asaj për shenjtërim. Mrekullia e parë që ju atribua në Nënës Tereze që i mundësoj kishës ta lumturante, ishte ajo e një gruaje në Indi, Monika Bersa, që kishte tumor në stomak e që thuhet u zhduk, pasi ajo dhe të tjerët ju lutën murgeshës më 1998, një vit pasi Nën Tereza vdiq. Kisha hapi rrugën për kanonizimin në Nën Terezës vitin e kaluar pasi shpalli shërimin e brazilianit Marcilio Haddad Andrinho nga infeksioni trurit që rrezikonte jetën e tij, si një mrekulli. Andrinho, tani 43 vjeçar që jeton në Rio de Janeiro, ka deklaruar të premten se ndjehet jashtëzakonisht falënderues, por tha se kushdo tjetër mund të ketë përfituar nga intervenimet e saj. Katolikët e respektojnë Nën Terezën për ndihmën dhe për kujdesjen për të sëmurët dhe ata që po vdesnin përmes urdhrit të misionarëve të bamirësisë që punojnë gjithandej botës. Liderët politik në Kosovë, të cilët në numër të madh kanë marrë pjesë në ceremoninë e shenjtërimit të Nënës Terezë, kanë theksuar se ndjehen të nderuar që shqiptarët i dhanë botës një nën të dashur për gjithë popujt. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës, të cilët kanë marrë pjesë në ceremoninë e shenjtërimit të Nën Terezës në postimet e tyre në rrjetet sociale, e konsiderojnë këtë ditë si njërën nga ditët më të rëndësishme për shqiptarët. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi thekson se bashkë me shenjtërimin e Nën Terezës u shenjtërua edhe preardhja e saj shqiptare. Populli ynë i dha botës një nën të dashur për gjithë popujt. I dha një mrekulli që me rrugën e saj fisnike ishte simbol i mirësisë dhe mishërimi vetive më të mira njerëzore, ka shkruar presidenti Thaçi në llogarinë e tij në Facebook. Në ceremoninë e shenjtërimit të Nën Terezës ka marrë pjesë edhe një delegacion nga Kosova dhe i Peshëria e Kosovës. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, pas shenjtërimit të Nën Terezës në profilin e tij në Facebook, ka shkruar se që nga tani bota mbar ka simbolin e shenjtë të dashurisë, besimit, humanizmit, vetmohimit. Jeta dhe vepra jashtëzakonshme e Shën Terezës në shërbim të njerëzimit u nderua nga qindra mira njerëz të mbledhur në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan. Shqiptarët tashmë e kanë shenjtorën e tyre, e cila do të vazhdoj të napri në përsosjen e vlerave shpirtërore, morale e humane, ka theksuar Mustafa. I pranishëm në ceremoninë e shenjtërimit të Nën Terezës ka qenë edhe kryetari i lëvizjes vetëvendosje Visari Meri. Ai në profilin e tij në Facebook ka shkruar se pas kësaj ceremonie, Nën Tereza na bën krenar, por edhe na detyron të shikojmë si ajo. Një postim në rrjetin social Facebook e ka bërë dhe profesori në Fakultetin e Studimeve Islame në Universitetin e Prishtinës, Xhabir Hamiti. Ai ka shkruar se ndihet i nderuar me respektin dhe konsideratën më të lartë që po i bën Selia Botërore Katolike në Vatikan, misionarës dhe humanistës së shquar shqiptare. Edhe ish presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga e ka quajtur këtë ditë si një ditë rëndësishme për shqiptarët dhe gjithë njerëzimin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioneri i BE-s për politika të fqinjësisë dhe negociata të zgjerimit Johannes Hani i tha Radios Evropa e Lirë se është i paqartë afati kohor për liberalizimin e vizave për Kosovën, sepse siç tha ende varet nga vendimet e saj. Kosova sipas Hanu ka përmbushur kushtin për ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Han tha se në krahasim me Kosovën dy vendet e tjera në paket Gjorgjia dhe Ukraina i kanë përmbushur të gjitha kushtet dhe pritet që në vjeshtë të marrin dritën e gjallë për liberalizimin e vizave. Zoti Ham fillimisht i përgjigjet pyetjes së Rikard Jozviak të Radios Evropa e Lirë nëse këtë vjesht Gjorgjia dhe Ukraina, por edhe Kosova, mund të presin zgjidhje për liberalizimin e vizave.
Concerning the two countries, not Kosovo, because Kosovo is unclear.
Sa i përket dy vendeve, po, jo Kosova. Në aspektin kohor për Kosovën ende është pa qartë, sepse ende varet nga vendimet e tyre.
Because it depends still on their decisions.
Komisioneri Han përsëriti qëndrimin se Kosova duhet të përmbush kriteret e përcaktuara mbi gjitha ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion të kufirit me Malin e Zi për të hapur rrugën për liberalizim të vizave.
Look, this really now depends at first on Kosovo itself.
Kjo çështje tani varet nga vetë Kosova, sepse një nga standardet rëndësishme është që zgjidh këtë konflikt të kufirit me Malin e Zi. Ka një marrëveshje me Malin e Zi që prej gushtit vitit kaluar. Mali i Zi ka miratuar legjislacionin nevojshëm nga ana e tij dhe ne ende po presim që të ketë hapa ligjore edhe nga pala e Kosovës. Mendoj se do duhet të ishte votuar, por është pezulluar pa një datë të re të caktuar. Prandaj tani vërtet ju takon kosovarëve që ta zgjidhin këtë. Ky është një kusht që ne nuk mund ta tejkalojmë dhe tani varet nga ta. Nëse kjo zgjidhet ashtu siç duhet, atëherë do të ketë një raport pozitiv nga ana jon, pra nga komisioni. Pastaj takon Këshillit Evropian dhe Parlamentit Evropian të marrin vendimet nevojshme.
And then it's up to the European Council and the European Parliament to take the necessary decisions.
Komisioneri Han tha se vendosja kushteve për tri vendet në kuadër të paketës për liberalizim të vizave për fshirë Gjeorgjinë, Ukrainën e Kosovën ishte një lloj motivimi i cili vazhdon të jetë i pranishëm.
At that time there have been two outstanding issues.
Kishte dy çështje të pasgjitura, si dhe nëse që të dyja çështjet e pasgjitura adresohen në mënyrë adekuate, atëherë mund të japim dritën e gjelbër me raportin pozitiv dhe nuk na duhet një raport tjetër. Në këtë rrafsh ishte një lloj motivimi dhe ai është ende aty. Por tani vërtet ju takon kosovarëve që të dëshmojnë.
But it's therefore now really on the Kosovaris to deliver.
Komisioneri Han ka folur edhe për kushtin e luftës më tëlluar kundër korrupsionit dhe qasjen që mund të kenë vendet anëtare të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës në këtë fushë.
Well, I think after the and this will happen these days in the European Parliament the
mendoj se pasi Parlamenti Evropian të ketë miratuar masat e zgjeruara të pezullimit që duhet të ndodhë këtë ditë, atëherë këto lloj shqetësimesh mund edhe më shumë gjasa të adresohen. Nëse do të ketë zhvillime negative në të ardhmen ose zhvillime të pakënaqshme, është një mundësi që të përdoret kjo mas. Ky është një argument tjetër pse Kosova duhet të marrë liberalizimin e vizave dhe sinqerisht është vendi i fundit në rajon. Nëse na dëshmohet se kanë përmbushur të gjitha kushtet, atëherë mund të pritet një trajtim i drejtë. Gjithnjë, nëse i kanë përmbushur të gjitha kushtet që janë përcaktuar, por gjithashtu bazuar edhe në miratimin e vendeve anëtare, ata duhet të kenë të drejtën e shpërblimit.
They should have the right to be in inverted commas awarded.
Komisioneri i Bashkimit Evropian theksoi se nga paketa e vendeve që janë parapar për liberalizim të vizave, Gjeorgjia dhe Ukraina kanë avancuar më shumë dhe nënvizoi se vetëm Ukraina ka pasur mbi 140 kushte për të përmbushur dhe që sipas tij do të ndihmojnë në ndryshimin e fytyrës së vendit duke forcuar luftën kundër korrupsionit.
Europaelir.org.
Sjelljet e politikanëve dhe përplasjet në skenën politike në Kosovë janë modeli më i keq që mund t'ju ofrohet të rinjve, vlerësojnë disa të rinj nga Prishtina. Në rubrikën e përjavshme për të rinj Vox të Radios Evropa e Lirë, këta të rinj shprehen të zhgënjur dhe madje edhe të revoltuar me ato që po ndodhin në skenën politike në Kosovë, e që, si që thonë ata, i dërgojnë në hares problemet e vërteta të vendit. Me të rinjt ka biseduar korespondenti Bekim Bislimi.
Përplasjet, sjelljet jo parimore, si dhe retorika arrogante e përfaqësuese të partive politike dhe zyrtarëve institucional të cilët janë prezent tash e dy jetë në skenën politike në Kosovë, nuk kanë të bëjnë me kulturën politike, por janë pasqyrim i modelit më të keq që mund t'i ofrohet të rinjve dhe shoqërisë në përgjithësi, vlerësojnë disa të rinj në Prishtinë. Në rubrikën e përjavshme për të rinj Vox të Radios Evropa e Lirë, ata thonë se situata e krijuar në skenën politike në vend i demotivon të rinjt, i hedh në harresë problemet reale si dhe krijon dasi në vetë shoqërinë. Rilind Gashi, studenti arkitekturës në Universitetin e Prishtinës, shpreh mendimin se askush nga të rinjt nuk dëshiron të shoh pamjet gjatë përplasjeve verbale dhe fizike të nxitura nga vetë politikanët.
Ndiko negativisht te unë edhe besoj se te çdo njeri këtu se kërkues të dëshiron mi pa po ato pamje në kuvend. Përplasjet politike unë më shumë i shoh si për karrik personale, më pak i shoh për marrëveshjet, ato janë më shumë për pozita, për ndikimin në tyne, ka ndodhur shumë edhe puna e këtyne përgjimeve që po vazhdojnë, besimi i shtetarëve po venitë ndaj politikës, situata është e rëndë për secilin.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe një iri tjetër, Fidan Aliu nga Prishtina.
Po nuk reflektoj mirë, po çfarë votesh? Dalën mund. Gjua është për edhe nuk është mirë. Se s'ka nevojë kësaj gjuhë me pas po çfarë votesh. Çellimet më vjen ashtu politike më shumë për pushtet se sa po nuk e di. Nuk jam shembull mirë. Heq.
Qëndresa Kabashi, studente Fakultetit të Edukimit në Universitetin e Prishtinës, thotë se rrethanat aktuale që si pasaj janë as pak të lakmueshme për vendin, i kanë sjellë të dyja palët, pushteti dhe opozita.
Pushteti së nga opozita kanë sjellë rrethana pakënaqësie, si për nëtritësi dhe për moshat ndryshme. Si është kjo për nacionën, harrohen ato që po ndodhin brenda fakultetet tona, që nuk është një gjendje e lakmueshme për student. Përderisa po i përcjellim këto rrethana që po ndodhin, normal që bëhet debat mes shoqërisë dhe mes studentëve përgjithësi. Krijohet ndarje. Po tek e fundit është një që kemi përbashkët se po harrohemi ne.
Albina Bicaj, po ashtu studente në Fakultetin e Edukimit në Universitetin e Prishtinës, thotë se mënyra se si sillen politikanët muajt e fundit krijon dyshimin se ata nuk e përfaqësojnë popullin.
Përderisa edhe pishojmë këto veprimet e fundit të politikanëve tonë, politikanët tonë nuk janë shumë me popullin, nuk na mundësojnë me shprehë mendimin tonë. Mendimi jonë është që jemi kundër demarkacionit, edhe un jam për protesta apo jo për dhunë, jam kundër dhunës. Ata pekqyrin interesin e vetë, jo edhe interesin tonë për shembull. Vazhdimisht na flasim, debatojmë me shoqnin dhe jepim mendimet tona, po vend se me vendos për shembull për të ardhmen tona, nuk jemi edhe shumë të sigurt për të ardhmen tonë.
Eron Morina, student në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, shprehet i revoltuar me sjelljen e politikanëve dhe përplasjen e tyre.
Mendoj se të ketë rinia është ndiku njëjtë, është ndiku shumë për të keqë, se për shumë që jo të përdur mënyrat ndryshme veç për me arritat asynimet e veta. Dhe mund nuk përkëshyrin drejten e persona aftia ta që përkëshyrin që me qefë ose pa qefë toni me arritikat e tyne. Dhe mund nga rinia me një fjallë, nga nuk e nga të knoqen asë një heqë, si pas me një me teme kanë krejt keqë, se përshjene këto thire që u përgjunë, këto asë një nuk me ti mirë, krejt njëjtjen. Të kanë diku shumë, se përshjene këta shumë ka menimi që si studiuve si ju prapë është njëti sen. Dikos nuk ka porë me studiu me krymësim, a fëmija politikona mëndu me 50-100 mjërë veç ora ndorë bajt.
Jeton Uka, një rinj nga Prishtina, por që jeton në Zvicër, thot se kur viziton vendlindjen, shese të rinjt nuk meritojnë t'i ken politikanët aktual pjesë të skenës politike.
Këta janë t'u ja japë një pasyre t'keqe ose një shambull t'keqë rinjës. Më të ndrejtë ma shumë më dhime, në më thonë rinjëa që s'kanë kanë marë shambull, sasa këta vetë. Sigurisht jo ala i keqë zbesaj që mjaftonë, menej që është maj keqë sa i keqë. Unë e shohë që ata jënë përshtatë, unë e menej që ata nuk kanë shumë dalen njënë me tjetërën, ata janë njëjtë. Unë e menej që kjo nuk është kulturë, na kur e thojmë nuk është kulturë, nuk është asë politikë, asë njërzorë, asë kur gjo nuk është.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Banorët e zonave të prekura nga vërshimet në Shkup ankohen se sanimet po bëhen shumë gadal, ndërka të shtojnë se ndihmat financiare nga shteti nuk kanë arritur tek të gjithë. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajroja Jaga.
Banorët në vizet e përmbytura në rrethinën e Shkupit thonë se sanimi i dëmëve nga vërshimet po bëhë shumë gandal, ndërkohë që mjetet të cilat ua ka premtuar qeveria e Maqedonisë nuk kanë arritur deri tek të gjithë.
Me në një mu, në kush, sjetohet që ti zbesoj që dikush me ndonë që mishtinja dhe fmet e vetë këtu me jetu, se sjetohet s'ka me të kur qënë.
Thot me gjitë Asani, nga anë tjetër Damjan Ristevski thot se tani po afrohet dimri dhe nëse mjetet nuk rrinë me kohë, atëherë do t'jesh shumë e vështirë sanimi i dëmëve në 8 orë dhe 9 orë, kur koha në këtë periudhë edhe ashtu shumë me lekështi. Asnjëherë në jetë s'kam qenë në gjendje më të rëndë. Kemi marrë vetëm 500 euro si ndihmë fillestare. Ata nuk mjaftojnë as për nevojat elementare për familjen time e cila është e shkapërderu dhe gjithandej tek familjarët. Kur ankohemi tek institucionet, ata thonë se ekipet janë në teren dhe azhurojnë të dhanat nga vlerësuesit. Tani më ka kaluar një muaj dhe çështja ka mbetur tek disa lista, ndërkohë që asgjë konkrete s'është ndërmarrë, thot Damjani. Por autoritetet qeveritare thonë se kompenzimi i dëmeve për të gjitha familjet rreth 5000 aq sa kanë pësuar nga vërshimet ka të bëjë me problemet e shumta që kanë hasur në terren ekipet e vlerësimit për shkak të mosprfutjes së të dhënave. Andaj edhe këtë çështje për zgjidhje kanë transferuar tek noterët. Vendosëm problemin të zgjidhim përmes dhënjes së deklaratave në noter. Ministria e Drejtësisë për momentin organizon disa zyra të noterëve ku qytetarët falas japin deklaratat e tyre se ata janë persona që janë prezantuar dhe mendoj se shumën e parë, më së vonë deri në fund të javës së ardhshme do të mund ta marrin të gjithë qytetarët. Kanë anvizuar zëvendës kryeministri i Maqedonisë Vladimir Peshevski duke njoftuar se gjërmë tani 1900 familje kanë marrë ndihmat e para prej 500 euro. Por nuk ka precizuar se kur do të fillohet me kompenzimin e dëmeve për ndërtimin e shtëpive. Por ekspertët juridik thonë se vërshimet nxorën në pa anomalitë shumë të gjendërtimeve, jo vetëm në viset jo urbane, por edhe projektet grandioze si që është qarkurja e Shkupit, ku humbën jetën një numër i madh i viktimave. Osman Kadriu për Radio në Evropa e Lirë sqaron se qytetarët, pavarësisht se një pjesë e madhe e tyre u janë dëmtuar shtëpitë pa legalizuara ose nuk i kanë janë të definuara pronsin, ata mund të ngrejnë padinë dhe shtetit nëse me kohë nuk marrin kompenzimin që u takon.
Fare shteti institucionet konkrete nuk duhet të lishohen në ato çështje se ta kanë fletë pronsi, nuk kanë fletë pronsi, kanë pronsi, nuk kanë pronsi, lutem aty nuk trajtohen çështje civil-juridike të karakterit se a ndonjë fiton pronsi nëse nuk fiton pronsi, a ka pronsi, nëse ka pronsi, a ka të regjistruar, nuk ka të regjistruar, ose shtetësia, ata janë edhe irrelevante, ata mund të përdoren jurutën vetëm për çështje tjera në procedurë tjetër, me kërkesë tjetër për ndonjë kontest tjetër. Atash, atë në qytetar, atë të dëmtuar, edhe duhet të shtetit të ndërmerë masat për të them shpërblimin, për kompenzimin e dëmit të çdo lloji. Edhe fare nuk duhet të lëshohet në ato se si duhet të vërtetohet edhe është e vërtetuar ose është kontestuese çështja e pronësisë. Janë objektet të ndërtuara me leje ose pa leje.
Ndryshe nga qyteti Shkupit ka njohur se tani është bërë pastrimi mbi 95% të shtëpive të përmbytura, ndërkohë që punohet në sanimin e rrugëve të cilat shtrohen me asfalt të ri. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga bota. Uzbekistani ka konfirmuar vdekjen e presidentit Islam Karimov të premten, por gati një javë më parë ka pasur zëra se ai ka vdekur. Në historinë moderne ka disa raste kur vdekjet e liderve njoftohen me vonesë e mashtrime. Në këtë temë dëgjojmë Valona Telën.
Uzbekistani mezi ka nxjerr fjalë për shëndetin e përkeqësuar të presidentit Islam Karimov, por kjo nuk është për t'u befasuar. Në shtetet totalitare, ku pushteti është kryesisht në duart e një individi, vdekja liderit mund të trondisë shoqërinë, kush dhe çka vjen pas. Për ata që synojnë pushtetin, çdo vonesë mund të jetë përfitim. Lideri sovjetik Yuri Andropov ka vdekur në moshën 70 vjeçare nga dështimi i veshkave. A i veç më kishte probleme shëndetësore kur ishte zgjedhur sekretari përgjithshëm i Komitetit Qendror të Partisë Komuniste më 12 nëntor të vitit 1982. A i ka vuajtur nga diabeti dhe në shkurt të vitit 1983 ka pësuar dështim të veshkave. Në atë kohë, Kremlini nuk e ka zbuluar këtë fakt. Pak ditë pas vdekjes së Andropovit, më 9 shkurt 1984, agjencia TASS ka zbuluar se Andropov ka qenë në dializë qysh në shkurt të vitit 1983, kur veshkat e tij kanë ndaluar së punuari. Edhe sundimi i presidentit të Azerbajxhanit Haider Aliyev si gjatë kohës sovjetike, ashtu edhe në atë post-sovjetike, është shoqëruar me probleme shëndetësore, por pak është raportuar zyrtarisht. Aliyev ka pësuar sulmin në zemër më 1987 dhe më 1999 ka udhëtuar në Shtetet e Bashkuara për një bypass në zemër. Qytetarët kanë nisur të kuptojnë se diçka nuk është në rregull në prill të vitit 2003, kur Aliyev është rrëzuar gjatë një transmetimi të drejtë për drejtë televiziv. Shërbimi për media i presidentit e kishte minuar incidentin duke thënë se Aliyev ka humbur ekuilibrin pasi i ka rënë tensioni i gjakut. Por në gusht të vitit 2003, Aliyev është shtruar në spital në Sheba për trajtimin e problemeve me zemër. Në atë kohë, administrata Aliyev ka nisur edhe të bartë përgjegjësit të djali i tij Ilham. Haidar Aliyev ka vdekur në dhjetor të po ati viti pasi ka sunduar Azerbajxhanin post-sovjetik për më shumë se një dekadë. Lideri Turkmenistanit të pavarur Sapar Murat Niyazov ka krijuar njën nga figurat më të çuditshme në ish bashkimin sovjetik. Ai ka shpallur vetën Turkmen Bashi, apo baba të Turkmenëve, ndërsa statujat dhe portretet e veta i ka ngritur kudo. Është thënë se Niyazov ka vuajtur nga problemet në zemër për disa vite, por mediat nuk e kanë përmendur kurrë një gjë të tillë. Vetëm në nëntor të vitit 2006, vet një Azov ka pranuar se vuan nga një sëmundje e zemrës. Një muaj më vonë ai ka vdekur në moshën 66 vjeçare. Televizioni shtetror turkmen ka njoftuar më 21 dhjetor 2006 se Niazov ka vdekur nga sulmi i papritur në zemër. Por aktivistët e opozitës kanë thënë se ai ka vdekur 3 ditë më herët. Ngjashëm ka ndodhur edhe me diktatorin sovjetik Josef Stalin, i cili ka vdekur më 5 mars 1953 pas një sulmi të madh në kokë. Lajmi për sëmundjen e tij është publikuar vetëm një ditë para vdekjes. Pas sulmit, Stalin është lënë vetëm nga shoqëruesit për disa orë nga frika se mund të akuzohen për përkeqësim të gjendjes së tij. Udhëheqja sovjetike në atë kohë ka qenë në dilemë se çfarë të bëjë, pasi vdekja Stalinit ka qenë e paimagjinueshme. Kremlini ka pritur 6 orë për të njoftuar botën për vdekjen e tij. Edhe diktatori i Koreas së Veriut Kim Jong-il, i cili e ka çuar vendin e tij në mjerim dhe uri, ka vdekur nga sulmi në zemër më 17 dhjetor 2011, por media shtetërore veri koreane ka dhënë lajmin 2 ditë më vonë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Moska thot se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara janë afër për të arritur një marrëveshje për anëpushim në Siri, por për këtë çështje duhet më shumë kohë. Zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Rybakov ka thënë sot se ne jemi afër arritjes së një marrëveshje, por arti diplomacisë kërkon kohë për zbatim. Mendoj se nuk ka asnjë arsye që ne të presim se bisedimet do të dështojnë, ka thënë ai. Më herët gjatë ditës presidenti Barack Obama tha se bisedimet me Rusinë janë kyçe në arritjen e një marrëveshjeje përmes së cilës do të jap pe fund armiqësive në Siri, por shtoi se negociatat janë të vështira. Presidenti i Kinës Xi Jinping thot se ekonomia botërore është duke u kërcënuar nga rritja e proteksionizmit që sipas tij pengon tregtin botëror. Duke folur në ditën e parë të samitit të liderëve të G20-s, ai gjithashtu tha se ekonomia botërore është në një moment tepër të rëndësishëm. Forcat proqeveritare siriane kanë nisur një ofenzivë në veri të qytetit Aleppo, duke marrë nën kontroll disa zona të cilat i kishin humbur muajin e kaluar dhe pothuajse kanë rrethuar të gjitha lagjet e kontrolluara nga rebelët, kanë thënë aktivistët e opozitës, raporton AP. Kjo ofenzivë vjen vetëm një muaj pasi kur ngritësit morën nën kontroll disa akademi ushtarake në jug të Aleppos, që atëherë forcat qeveritare dhe aleatët kanë tentuar që të vimarin këtë zonë. Agjencia shtetërore e lajmeve SANA ka cituar një zyrtar ushtarak, i cili ka thënë se trupat proqeveritare kanë marrë nën kontroll një akademi dhe janë duke avancuar në këtë zonë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka thënë presidentit turk Recep Tayyip Erdogan se është e rëndësishme që të përfundojnë punën në sigurimin e kufirit me Sirinë. Dy liderët janë takuar sot në marginat e samitit të G20-s në Kinë. Obama tha se sigurimi i kufirit turk është i rëndësishëm sepse prej aty shkojnë për në Siri rekrutët e rinj të grupit militant Shteti Islamik. Takimi sotëm i Obamas me Erdoganin është i pari pas grushtetit të dështuar në Turqi. Forcat proqeveritare libiane janë duke u ballafaquar me një rezistencë të fortë nga grupi militant Shteti Islamik në qytetin Sirte. Ata kanë thënë se do duan edhe disa ditë që të marrin kontrollin e plotë të këtij qyteti. Të shtunën forcat besnike të qeverisë libiane kanë nisur një sulm të ri kundër ISIS-it në Sirte, i cili është marrë nën kontroll nga xhihadistët vitin e kaluar. Të mbështetur nga sulmet ajrore të SBA-ve, forcat proqeveritare kanë arritur të rimarrin shumicën e territorit të këtij qyteti. Luftëtarët e ISIS-it tashmë gjenden në një lagje në këtë qytet, por zëdhënësi i forcave proqeveritare Reda Issa ka thënë se ata janë duke rezistuar fuqishëm. Ushtria turke pretendon se më shumë se 100 militant të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit gjatë përmbledhjeve me forcat qeveritare ose janë vrarë apo plagosur. Në një deklaratë lëshuar më 3 shtator, ushtria thot se më shumë se 100 militant të PPK-s janë neutralizuar gjatë luftimeve, edhe pse nuk është thënë saktë se sa janë vrarë dhe sa janë plagosur. Kjo deklaratë vjen pasi 11 ushtar turq u vran dhe 28 të tjerë u plagosën në dy operacione të ndara ushtarake kundër PPK-s. Të paktën 35 persona kanë vdekur pasi një autobus me pasagjerë u shpërplasur me një kamion cistern që shpërtheu në zjarr në jug të Afganistanit. Autoritetet afgane kanë thënë sot se ky incident ka ndodhur në provincën Zabul, teksa autobusi ishte në rrugën e tij nga Kandahari për në Kabul. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet e Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.